Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verişi davam edir. Bugün Bakıda Naxçıvan nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyasına cəhd olub. Bir qrup müxalifətçi Muxtar Respublikanın rəhbərinə qarşı şüarlar səsləndiriblər, Naxçıvanda diktatura rejiminin hökm sürdüyünü bildiriblər, amma polis aksiyanı dərhal dağıdıb. Etirazçıları Naxçıvan nümayəndəliyi qarşısına gətirənsə, Muxtar Respublikada xalq cəbhəsinin bir fəalının tutulmasıdır. Müxalifətçilər ona işgəncə verildiyini iddia edirlər. Daha ətraflı Bakıdan Yafəz Həsənovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yapış götürmeleri. Kaldır ayağından apar.
Elini çek.
Kaldır ayağa dur.
Yapış ayağına.
Dur ayağa bir de.
Elini çek.
Elini çek.
Dekabrın 30-da saat 12 radələrində bir neçə müxalifət fəalı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd edib. Etirazçılar AXCP fəalı İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsinin üzvü Zeynal Bağırzadənin həbsinə etiraz ediblər. Əllərində "Rədd olsun diktatura" plakatları tutan etirazçılar Naxçıvanda insan hüquqları təmin olunsun, Vasif Talıbov diktatura rejiminə son qoy şüarları da səsləndiriblər. Aksiya iştirakçısı AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri əvəzi Zeynal Bağırzadənin qardaşı Yaşar Bağırsoy bildirdi ki, aksiyanı keçirməkdən məqsədləri Naxçıvanda insan haqları ilə bağlı baş verən qanun pozuntularını ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır.
Məqsədimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud hakimiyyətin insanlara davranışına, demək olar ki, siyasi baxışlarına görə insanları təcrüb və təzir edirlər. Bugünkü aksiyanın əsas səbəbi 26-sında AXCP üzvü Zeynal Bağırzadənin həbsi ilə və ona müvəqqəti saxlama təcridxanasında verilən işgəncələrlə bağlı.
Aksiya polislər və mülki geyimlər tərəfindən dağıdılıb. Aksiyacılardan Asif Quliyev, Sahib Hüseynli, Orxan Carçiyev, Fuad Hüseynli və Faiq adlı şəxs Nərmanov rayon polis idarəsinə aparılıblar. Buna baxmayaraq aksiya iştirakçısı AXCP sədrinin müşaviri Şakir Abbasov aksiyanın baş tutduğunu bildirdi.
Polislər bizə imkan vermədilər aksiyamız keçsin, amma bizim aksiyamız alındı. Həbsdə olan cəbhəçimizin haqsız yerə, ədalətsiz yerə həbsi bir başqa məsələ. Döyülməyi, işgəncə verilməyinə etirazımız üçün gəlmişdi bu nümayəndələrə bəyanatımızı satdıraq. Onlar da dedilər ki, biz sizin fikirlərinizi artıq telefonla danışdıq. Polkovnik idi, mən tanımadım, adını da bilmədim. Dedi biz artıq nümayəndəliyin rəhbərinə də zəng edib demişik. Biz aksiyamız baş tutmuşdu. Ona görə ki, bizim fikirlərimiz artıq çatdırıldı.
Yaşar Bağırsa isə Azadlıq radiosuna müsahibəsində polisin davranışından heyrətləndiyini bildirdi.
Mən elə bilirdim ki, Naxçıvanda polislər çox qəddardır. Amma bu gün gördüm ki, haqqımızda olan polisin davranışları məni qan eləmədi. Hətta dərəcə qeyri-mədəni hərəkət etdilər. Mən təəccübləndim. Mən elə bilirdim ki, Naxçıvanda biraz qəddarlıq var, mərkəz daha yaxşı olur, amma bu gün tamamilə deyə bilərəm ki, Naxçıvandakı rejimi ilə burdakı rejimin qəddarlığı bərabər.
AXCP sədr müavini Asif Quliyevin məlumatına görə polis idarəsinə aparılan aksiyacılar bir saat saxlandıqdan sonra buraxılıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev bildirdi ki, nümayəndəliyin keçirilən aksiyaya münasibəti axşam saatlarında ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğu isə dekabrın 30-da yaydığı bəyanatda Zeynal Bağırzadəyə saxlandığı təcridxanada işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan məlumatları təkzib edib. Dekabrın 26-sında AXCP fəalı Zeynal Bağırzadə Naxçıvan şəhər məhkəməsinin hökmü ilə 3 ay həbs cəzası alıb. O cinayət məcəlləsinin 310 vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, 320.2 bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə və 178.3.2 dələduzluqla külli miqdarda ziyan vurma maddələri ilə ittiham olunur.
Yafəz Həsənovun söhbətini dinlədiniz. Dünən işığın kəsilməsi əsas gətirilərək Yat Regency otelində toplantısına imkan verilməyən ziyalılar forumu bugün başqa bir məkanda toplaşaraq gələcək planlarını açıqlayıblar. Forumun önündə gedənlərdən biri Rüstəm İbrahimbəyov indiyəcən belə sərt danışmamışdı. O, yüksək səviyyəli məmurları hətta jolik adlandırmaqdan da çəkinməyib. Bundan əvvəlsə hakim partiya ziyalılar forumunu topa tutmuşdu. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov onları narazı ziyalılar klubu adlandırmışdı. Ziyalılar Forumunun fəallarının bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı iştirak edib onun göndərdiyi reportajı dinləyək.
Ziyalar Forumu prezidentlə müzakirəyə hazırdır. Bunu professor Cəmil Həsənli dedi dekabrın 30-da Ziyalar Forumunun brifingində. Ziyalar prezidentlə görüşmək istərdimi? Sualına cavab olaraq. Amma Cəmil Həsənlinin fikrincə onların prezidentlə görüşünə mani olan qüvvələr var.
Bizim məqsəd və məramımız ondan ibarət deyil ki, prezidentlə görüşək. Sözümüzü deyirik. Əgər ölkənin normal idarəçiliyində maraqlı olan dairələr varsa, biz bu məsələləri onlarla da müzakirə etməyə hazırıq. O cümlədən prezidentlə. Mənə elə gəlir ki, ziyalılarla prezident arasında başlıca maniyəni Ramiz Mehdiyev təşkil edir və ölkənin bu duruma Rüstəm müəllim əlavə eləyir ki, onun başçılığı ilə aparat da bu işlə məşğuldur.
Yazıcı Rüstəm İbrahimbəyov da Cəmil Həsənli ilə razılaşdı.
Lər gedir, bu həmən adamlar vəzifələrində qalır, amma hamı görür ki, bunların fəaliyyəti ölkədə uçuruma aparır. Təcrübələdirəm, nəyə görə bunları tərpədən yox deyirik.
Rüstəm İbrahimbəyov dekabrın 29-da Ziyalılar Forumunun növbəti toplantısının baş tutmamasına da münasibət bildirdi.
Nə primitiv, nə səviyyəsiz adamlardırlar ki, o uşaqlığında biz qonşuların işığını söndürürdük ki, olacaq. Bu uşaq səviyyəsində deməli siyasət aparırlar. İşin söndürürlər, qapı bağlayırlar. Özü 20 ildir bu ilə məşğuldur, heç şaf yoxdur.
Rüstəm İbrahimbəyov. Tədbirin baş tutmaması yazıcı Əkrəm Əlisliyə də pis təsir eləyib. Çıxışında da buna toxundu.
Qapını sənin üçün bağlayırlar və bunun məcazi simvolik mənasında deyirlər ki, biz sizin üzünüzə qapını bağlaya bilərik. Rüstəm İbrahimbəyovun üzünə qapı bağlamağın nə mənası var? Rüstəm İbrahimbəyov açdığı qapıları açıb, mən nə üçün Rafiq müəlliminlə bir yerdə olmaqdan kabinet ideologunun, kabinet komandirinin xatirinə Rafiq müəlliminlə ünsiyyətdən imtina eləməli.
Yazıcı daha sonra bunları dedi.
Çox təəssüflər eləyirəm ki, belə bir bizim baş ideoloji aparatda fikir yarandı ki, kim bizlə döyülsə, o bizə düşməndir. Bu çox primitiv təsəvvürdür. Əzizim, sizinlə olanlara bizim işimiz yoxdur ki, sizinlə nə qədər adamlarız var, ordularız var, amma biz də varıq axı. Biz məcburuq ki, daha bərkdən bağırıb deyək ki, biz varıq. Amma biz varıq deməyə yığışmırıq bura. Biz bura yığışırıq, Cəmil bəy bunu çox dəqiq dedi ki, yeni yetişən nəslin qarşısında öz borcumuzu yerinə yetirək, həcalətli getməyək bu dünyadan.
Əkrəm Əlislə. Profesor Rafiq Əliyev isə deyir ki, süni qaranlıq yaratmaq səmərəsizdir.
Bugünkü Azərbaycan bir il bundan qabaqki Azərbaycan deyil. İndi internetdə böyümüş, sosial şəbəkələrdə tərbiyə almış yeni bir nəsil var. Bu atalar oğullar problemi deyil. Nəsillər arasında olan konflikt deyil. O nəsil ağır gür yaşamaq istəyir. Elə dünənki olayların olmasının ola bilər başlıca səbəblərindən biri budur ki, o nəslin problemi qoyulmuşdur. Bir qütbülü sistem heç vaxt dayanıqlı ola bilməz. O dağılmalı.
Rafiq Əliyev, Ziyalılar Forumunun dekabrın 29-da Hyatt Regency otelində baş tutmayan tədbiri yenə də həmin ünvanda keçirilə bilər. Bu məqsədlə forumun rəhbərlərindən biri Eldar Namazov yenidən otelə müraciət edib. Əgər texniki xəta baş veribsə və sizə təzyiq edilməyibsə, biz gözləməyə hazırıq. Xəta aradan qaldırılandan sonra həmin yerdə tədbiri keçirərək, deyir Eldar Namazov. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri millət vəkili Əli Əhmədov isə mətbuata bildirib ki, Ziyalılar Forumu ciddi qurum deyil, bu sadəcə narazı ziyalılar klubudur.
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosu .az saytında siz Ziyalılar Forumunun mətbuat konfransından eksklüziv video süjetə də baxa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda başqa maraqlı materiallar da var. Onlardan bəzilərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, yaxın günlərdə pensiyalar artırılacaq, bunu nazir bildirib. Bundan başqa Rusiyanın atom sualtı qayığında yanğın, bununla bağlı video süjeti də Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. ABŞ-ın Bakıdakı səfiri jurnalistlərin suallarına cavab verdi. Ölkəni tərk etməzdən əvvəl Matthew Braizanın mətbuat konferansından olan reportajı da siz Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 3-5 dəqiqə işləmiş canlı qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Bugünkü kontekstdən sonra isə təxminən 20 dəqiqədən sonra isə efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan və İran arasında sərhəd dünyada ən çox qorunan sərhədlərdən sayılırdı. Sovet Birliyinin cənub sərhədi idi bu. Amma 22 il qabaq dekabrın 31-də bir qrup cəsur azərbaycanlı sərhəd dirəklərinə od vurub məftilləri qırdı. 19-cu əsrdə İran və Rusiya imperiyalarının saziş bağlayıb böldüyü Azərbaycan torpaqlarında yaşayanlar üçün ilin son günü həmrəylik günü oldu. İndi hər ilin sonunda Azərbaycanda bayram bayrama qarışır. Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il. Həmrəylik günü Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda necə qeyd edilir bu barədə Səadət Akif qızının söhbətində.
Başlayırıq birinci simlə.
1989-cu il dekabrın 31-i İran-Azərbaycan sərhəddi. Araç çayının bu tayından o tayına həsrət dolu adamlar yaşıb. Aradan keçən tikanlı məftillər yeganə sət kimi görünür. Kimsə göstəriş verir və bir anda məftillərin sarıldığı dayaqlara od vurulur. Ailəmi tüstü bürüyür. Sonra kimsə taxtadan qurulan gözətçi qülləsini başına dırmaşıb orada od vurur. Tüstü çəkiləndən sonra kişili qadınlar aza inib sevinclə suyu şapıldadırlar. Çayın o tayına da adamlar gəlir.
Ən gözəl, ən yaxşı günlərdən biridir. Bəli. Bu gün 31 dekabr artıq bizim dünya Azərbaycanlılarının birliyi günüdür.
Saat ertə axtarım. Arzum odur ki, tezliklə gedim oradan bir dənə ona nişanlı.
Haradan yanıb?
Təbrizdə.
Arzular, sevinç, fərəh bir-birinə qarışıb, o taylı, bu taylı Azərbaycanlıların arasından keçən tikanlı məftillər doğranır axı. İran-Azərbaycan sərhədlərinin dağılması Azərbaycanın müasir tarixində yeni bir bayramın, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün yaranmasına bəhanə oldu. Əslən Naxçıvanlı Milli Azadlıq Hərəkatının fəal üzvlərindən olan İbrahim İbrahimli xatırlayır ki, o dövrdə üzü Berlindən bəri sərhəd hərəkatı başlamışdı.
Sərhəd hərəkatı isə Berlin divarlarının sökülməsindən başlanmışdı. Baltikyanı respublikalarda bu sərhəd hərəkatı 3 respublikanın demokratik qüvvələri əl-ələ verərək sərhəd boyu düzülmüşlər. Sərhəd hərəkatı tarixdə öz mühüm funksiyasını oynadı, rolunu oynadı.
İbrahim İbrahimli isə bilir ki, Azərbaycanda da başlayan sərhəd hərəkatı tarixdə öz mühüm funksiyasını oynadı və bundan sonra ölkədə dünya Azərbaycanlılarının həmrəy olmasının zəruriliyi ortaya çıxdı.
İlk dəfə səqilliyə haqqında konstitusiya aktı qəbul olunan zaman bizim təşkil elədiyimiz ideyada var idi ki, Şimali Azərbaycan demokratik cümhuriyyəti yazılsın ki, bu Cənubi Azərbaycanın olduğu da bu dünyanın diqqətində olsun.
Sonralar İran-Azərbaycanlısı olan Qulam Rıza Səbri Təbrizi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik gününə himn yazdı. Müğənni Samir Piriyevin ifasında bu mahnı hər il səsləndi.
Sevdiyim üçün, sənin olduğum üçün, eşkimi
Dekabrın 31-də dünyanın hər yerində bir çox Azərbaycanlı yeni illə yanaşı həmrəylik gününü də qeyd edir. Biz isə həmrəylik günü ərəfəsində öyrənmək istədik ki, Azərbaycan siyasi qüvvələri arasında siyasi həmrəylik varmı? Hakimiyyət yönlü ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı hesab edir ki, müxalifətin radikal qanadı ilə hakimiyyət arasında həmrəylik yoxdur və bunun da səbəbkarı müxalifətdir.
Mən onun şahidiyəm ki, hələ Ulu Öndər Mücəhdəliyevin zamanında ən müxtəlif bayram tədbirlərinə o zaman radikal müxalifətin təmsilçiləri Milli Məclisdə deputat olarak fəaliyyət göstərdilər. Onlar da dəvət olunurdular. Hətta Milli Məclisdən kənarda olan radikal müxalifətin liderləri də bu və digər bayram tədbirlərinə dəvət olunurdular. Onlar bu bayram tədbirlərinə gəlmirdilər və əsas məsələni belə qoydular ki, biz bu hakimiyyəti tanımırıq. Ona görə də onun tədbirlərində iştirak edəmirik.
Amma müsahibimiz hesab edir ki, müxalifətin pozitiv qanadı ilə hakimiyyət arasında siyasi həmrəylik var və onlar anlaşa bilirlər. AXCB sədri Əli Kərimli Azərbaycanda siyasi həmrəyin olduğu qənaətindədir. Ancaq onun fikrincə bu həmrəylik ölkənin milli maraqları ətrafındadır və əslində siyasi pluralizmin qorunması şərti ilə də həmrəylik dövlətçilik məsələlərində qorunmalıdır.
Azərbaycanlılar gərək ölkənin demokratikləşməsinə də ideya kimi yanaşsınlar və bu ətrafda da biz çalışıb həmrəy olmağı bacarmalıyıq.
Əli Kərimli deyir ki, onun müşahidələrinə görə ilin sonuna yaxın artıq cəmiyyətin böyük kəsimində ölkənin demokratikləşməsinin milli ideya olması barədə konsensus yaranıb.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bayramlar öncəsi, axır bir neçə gündə, həftədə Prezident İlham Əliyev dövlət idarələrində işləyənlərin maaşını artırmaqdadır. Müəllimlər, həkimlər, hərbçilər və büdcədən maaş alan başqa işçilər üçün bu sevindirici xəbər sayıla bilər. Amma iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində insanların gəlirləri artmır, azalır. O deyir ki, maaşlar 10% qaldırıldığı halda ölkədə il ərzində 14% inflyasiya gedib. Qubad İbadoğlunun bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dediklərindən.
Əslində, hökumət deyir ki, ölkədə inflyasiya 8,3% olubdur. Amma bizim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ hesablamaları göstərir ki, ölkədə inflyasiya 14% həcmindədir. Yəni, bu səviyyədə inflyasiya olan halda Azərbaycanda 10%-li əmək haqqı artımı ən azı onu deməyə əsas verir ki, inflyasiyanın yaratdığı xərcləri ümumilikdə belə götürəndə Azərbaycandakı mövcud əmək haqqı artımları demək, qarşılamaq, o ehtiyacları ödəmək imkanlarına malik deyil. Hökumət deyir ki, Azərbaycanda bir nəfərin yaşayışının orta dəyəri 108 manatdır. Amma bizim hesablamalarımız göstərir ki, və əmək qabiliyyətli əhali üçün də bu 116 manatdır. Amma bizim hesablamalarımız göstərir ki, əmək qabiliyyətli əhali üçün minimal yaşayış səviyyəsini təmin etməyə ən azı 169 manat vəsait tələb olunur. Hökumət eyni zamanda uşaqlar üçün bunu müəyyənləşdirib 87 manat, bizdə isə bir uşağın saxlanmasının minimum xərcləri 210 manata kimi səbətin dəyəri baha olduğunu deməyə əsas verir. Yəni biz bunu alternativ yolla hesablayıb ortalığa qoyanda bir müqayisə ortalığa çıxır və vəziyyəti qiymətləndirmək olur. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi icbari sığorta haqqında yeni qanun qüvvəyə minir və bu qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı olaraq xüsusilə də avtomobil sahiblərinin mülki məsiyyətinin sığortalanması üçün baza məbləğ 50 manat müəyyən edilibdir və mühərrikinin həcmi 1500 sm kubdan olan avtomobillərə bu tətbiq olunacaq. Ondan yuxarı olanlar üçün isə 1,5-dən 5-ə dək əmsal tətbiq olunacaq. Yəni deyək ki, bu günləri 2,5 mühərrik həcmli olan vətəndaşımız 100 manat ailə büdcəsinə kənara qoymalıdır ki, gələnin üçün bunun sığorta haqqıdır. Və eyni zamanda iş bundan bitmir. Sənin deməli əmlakın varsa, əmlakına görə də icbari sığortaya cəlb olunmalısan. Yəni ailə büdcəsində artıq yeni, biraz da əhəmiyyətli dərəcədə o büdcədə paya malik olan deyək ki, xərc əmələ gəlib, sığorta xərci. Müasir iqtisadiyyat üçün bu yaxşıdır, amma belə götürəndə ortalıq əmək haqqısı 355 manat olan bu ilin 11 ayının yekunlarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün bu əhəmiyyətli dərəcədə böyük xərcdir. Digər bir tərəfdə metroda gediş haqları 33% bahalaşdı və bu dekabrdan başladı. İndi ola bilər ki, vətəndaşlarımız bir ay ərzində bunu qədər hiss eləyə bilmədilər. Çünki bu ay həm də bildiyiniz kimi bayramlar aydı, müəyyən mənada iş günlərinin sayı o qədər çox deyil. Amma növbəti dövrlərdə, yanvarda, fevralda artıq o nəqliyyatın da artan xərclərini görəcəyik. Və mən heç də istisna eləmirəm ki, artıq intellektual idarə etmə sistemi, digər məsələlərin tətbiqindən sonra marşrutlarda, taksilərdə, gediş haqlarında dəyişiklik baş verməyəcək. Yəni artıq ailənin deyək ki, nəqliyyat xərclərində də müəyyən mənada bu il müqayisədə gələn il artımlar gözlənilir. Yəni bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşı 2012-ci ildə biraz belə deyək ki, daha çox qazanmalıdır və daha çox əmək haqqı almalıdır. Amma bizim deyək ki, əmək haqqı artımları ilə bağlı baş verənlər elə əslində bu hakimiyyətin iqtisadi siyasət siyasətinin hədəflərini də özündə əks etdirir. Məsələn, deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və yaxud da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət büdcəsinə maliyyələşdirilən qurumlarının, hərbi qulluqçularının və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq vəzifə maaşı 30% artırılır. Amma müəllimin, həkimin, hələ deyək ki, müəllimlərin arasında ali məktəb müəllimlərinin çıxırlar. Həkimlərin və mədəniyyət işçilərinin, kənd sıratında çalışanların dövlət bölməsində, kütləvi informasiya vasitəsində çalışanların ki, 10% artırılır. Əslində, bu ilə neftgərlərinin qeyri-bərabər bölgüsüdür. Belə çıxır ki, mən neftgərlərindən daha çox bugün hərbi qulluqçuya, polisə, bu rejimə xidmət edən onun saxlanması üçün sayda ildən ilə artırılan bir deyək ki, struktura daha çox vəsait ayırıram, amma mən müəllimim üçün, həkimim üçün daha az vəsait ayırıram. Və bu ölkədə mən həmişə demişəm, bu ölkədə problemlərin həlli təbii ki, şəffaflıq, hesabatlıq, anti-insarçılıq, anti-infiliyasiya, digər anti-korrupsiya, bu siyasətlər olmalıdır, bu təməl prinsiplərdir. Amma bu ölkənin inkişafı üçün bu ölkənin təhsili, bu ölkənin səhiyyə sistemi düzəlməlidir. Yəni biz 2011-ci ildə təhsil və səhiyyə sistemində əksinə geriləmə gördük.
İqtisadçı Qubad İbadoğlunun bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri xatırladım ki, işdən sonra verilişinə siz azadlıqradiosu.az saytində hər gün saat 5-dən 7-yə qədər canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edəcək, daha bir söhbətimiz olacaq, amma günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdırmaq istəyirik sizə, mikrofonda Elxan Nəsibli.
Azərbaycan Milli Məclisi erməni soyqırımı haqqında qanun layihəsinə etiraz olaraq Fransa Senatına müraciət edib. Müraciətdə Milli Məclis həmin qanun layihəsini qəbul etməməyə çağırır. 20-yə yaxın müxalifət fəalı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edib, bəzi aksiyacıları tutulub, sonradan buraxılıb. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda pensiyaların sığorta hissəsinin artımı gözlənilir və bununla da pensiyaların özləri də artacaq. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyib. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə atom sualtı qayığında 9 saatdan çox davam edən yanğın tamamilə söndürülüb. Ancaq buxar çıxmaqdadır. Rusiyanın baş naziri Putin Cənub Axını qaz kəməri layihəsinin 2012-ci ildə başlanmasına göstəriş verib. Dünyanın iki dövlətində dekabrın 30-u yoxdur. Samoa və Tokelau Yeni Zelandiya və Avstraliyadan bir sutka geri qalırdılar. Ona görə qərara gəldilər ki, dekabrın 29-undan birbaşa dekabrın 31-nə keçsinlər. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenko bugün Kiyevdəki təcridxanadan Xarkovdakı qadın həbsxanasına köçürülüb. Bu haqda Ukrayna Penitensiar xidmətdən məlumat verilib. Taylandda daşqınlar nəticəsində 780 adam ölüb, 3 nəfər itkin düşüb. Daşqınlar bir neçə gün ölkənin 5 əyalətində olub, Dünya Bankının məlumatına görə 45 milyard dollar ziyan dəyib.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli qısa şəkildə çatdırdı, kontekst verilişi isə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir, ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Bir neçə gün qabaq Azərbaycanda Bilgəhdə dəbdəbəli bir otel kompleksi açıldı. Daha bir bahalı otel isə bundan qabaq Badamdar qəsəbəsində açılmışdı. Azərbaycanda daha çox dəbdəbəli otellərin tikilməsinin ucuz otellərin azlığını prezidentin bir sözü ilə izah eləmək olar. O demişdi ki, Azərbaycanı elitar turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Azərbaycandan isə son vaxtlarda getdikcə Gürcüstana istirahətə gedənlərin sayı artmaqdadır. Təzadlı turizm İlindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli danışır.
2011-ci ilin 11 ayında Azərbaycandan Gürcüstana 643 min turist səfər edib. Bu barədə Gürcüstanın Milli Turizm Agentliyi məlumat yayıb. Bu rəqəm ötən dövrlə müqayisədə 30% artım deməkdir. 2011-ci il Azərbaycanda rəsmən turizm ili kimi qeyd olunsa da, həm yay istirahətini, həm də bu ilki yeni işənliyini ölkədən kənarda keçirənlərin sayı artıb. Amma turizm ili sayəsində Azərbaycana gələnlərin də sayının artdığı deyilir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, bu ilin 9 ayının yekunlarına görə bu artım 14% təşkil edib. İlin yekunlarına dair konkret rəqəmləri isə 2012-ci ilin fevralında açıqlayacaqlar. Prezident 2011-ci ili turizm ili elan edəndə yanvar ayı idi. Amma bu ilə adına uyğun rəng qatmaq üçün nəzərdə tutulan tədbirlər planını ölkə başçısı ilin ikinci yarısında, iyul ayının 20-sində təsdiqləyib. Tədbirlər planının 46 məsələni əhatə edir. Burada təbiqat təşviqat işlərindən tutmuş hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə qədər müxtəlif sahələr var. Götürək Azərbaycana gələn əcnəbilərin viza almaq məsələsini. 2010-cu ilin noyabr ayından etibarən Azərbaycan viza qaydalarına dəyişiklik edərək hava limanında viza verilməsini dayandırdı. Üstündən 7 ay keçəndən sonra isə turizm ilinin tədbirlər planında belə bir bənd vardı. Turizm məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən şəxslərin sayının artırılması üçün onlara viza rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, turizm ili başa çatsa da qarşıya qoyulan bu məqsədə nail olunmayıb.
Azərbaycan öz viza siyasətini sərtləşdirdi. Azərbaycan vətəndaşlarının da turist kimi başqa ölkələrə getmə, xüsusilə Qərbi Avropa ölkələrinə getmə məsələlər də xeyli həmin ölkələr tərəfindən sərtləşdirildi. Çünki bu münasibətlər qarşılıqlıdır. Və baxmayaraq ki, Azərbaycan şəxs tərəfdaşlığı ölkələri sırasına daxildir. Azərbaycan hələ də bir sıra Avropa İttifaqı ölkələrinin imzaladığı readmissiya sazişlərini imzalamayıb.
İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail da viza rejimi ilə yanaşı turizm ilində həll edilməli olan başqa problemləri də göstərir.
Əgər biz böyük turizmlə danışırıqsa, bu Bakı şəhərinin də mühüm rol oynamalıdır və keçdiyimiz ildə Bakıda deməli hər tərəf qazılıb, tikinti işlərinə əlaqədar olan tıxaclar və s. Yəni bu da mənfi təsir edən amillərdən biri olub. Üçüncü məsələ də ki, ekologiya ilə bağlı. Hər il xüsusən də son 2 ildə çimərlik mövsümündə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi elan edib ki, Bakının əksər çimərlikləri çimmək üçün yararsızdır. Yəni, məncə bu qeyd elədiyim 3 məsələdən başlamalıdır. Azərbaycanı turizm ölkəsinə çevirmək istəyən insanlar.
BMT-nin Turizm İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qürbətov isə deyir ki, ilin yekunlarına görə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin əksər hissəsi yerinə yetirilib.
Qarşıda qoyulan məsələlər ki, yeni otellərin açılışı, onlar da bir hissəsi başa çatıb və digərlərdə gələn nəzərdə tutulub. Beynəlxalq tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur, Ümumdünya Turizm Təşkilatları ilə. Onlar da artıq sentyabr-oktyabr aylarında baş tutdu, keçirildi. Həmçinin qanunvericilik o sistemində də işlər aparılıb və turizm haqqında yeni qaydaların hazırlanması hazırlanıb, prinsip indi onun təsdiqi məsələsi qalıb. Və ümumiyyətlə, özəl sektorun inkişafında da, yəni ki, yeni turist şirkətlərin açılması, onların qrup halında öz təşkilatlarının yaradılması prosesdə bu ilin sonuna qədər başa çatıb.
Turizm ili ilə əlaqədar bu il Bakı Turizm Peşə Məktəbi açılıb. Milli Məclisə turizm haqqında yeni qanun layihəsi təqdim edilib. Müxtəlif regionlarda Bu Vətən Bizimdir adlı yay düşərgələri keçirilib. Tarixi abidələrin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər baş tutub və s. və ilaxır. Amma bütün bu tədbirlər yeni ili Gürcüstanda keçirəcək Nərmin Məmmədovanın yolundan etməkdə acizdir. Onun Gürcüstana marağının səbəbi az pulla çox əyləncə əldə edə bilməsidir.
Bu il məsəl üçün artım var. Məsəl üçün indi biz getmişik bilet almağa Gürcüstana. 28-dən başqa heç bir yana qalmayıb da, yəni bilet. Tbilisi daha ucuzdur məncə orada. Bəzi ərzaq məsəl üçün yer qalmaq pulu. Kimsinə əhaliyə görə. Burada elə də əhval ruhiyyə yox elə də nə bilim. Yeni ləhva ruhiyyə hiss olunmur. O qədər də çox pul getməyəcək, amma daha maraqlı olacaq. Yəni, bir həftə maraqlı olacaq.
Turna səfərinin hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bu, həm də bu ilin son kontekst verilişi idi. Sizlə bir də gələn həftənin birinci günü, yəni yeni ildə görüşəcəyik. Bayramlarınızı, həm yeni ilinizi, həm də dünya Azərbaycanlılarını həmrəylik gününüzü təbrik edirik və yeni ildə yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Kontekst verilişindən sonra isə efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq.